Her begynder Ion Colfers roman, Artemis Fowl, Evighedskoden. Det er den tredje bog i serien om Artemis Fowl. Bogen er oversat af Tom Havemann og udgivet på forlaget Aschehoug i 2003 og indtalt som lydbog for Den Grimme Ælling af Lars Lippert i år 2004. Bogen er på 308 sider. Fra bogens bagside læses: Artemis har bygget en supercomputer af løsdele, som man har stjålet fra feerne, og i de forkerte hænder kan den være skæbnesvanger for både mennesker og feer. Men bare rolig. Artemis har udtænkt en fabelagtig plan. Han vil slet ikke bruge den nye computer til noget, men bare demonstrere den for den lyssky forretningsmand med kontakter til mafiaen. Og Artemis vil trods alt være ledsaget af sin bodyguard, Butler, så det kan simpelthen ikke gå galt. Eller kan det? Her begynder bogens egentlige tekst med følgende dedikation til powerfamilien med alle dens ind- og udløbere. Prolog, side 7. Uddrag af Artemis Fowls dagbog, diskette 2, krypteret. I de sidste 2 år har jeg gjort en række strålende forretninger uden indblanding fra mine forældres side. I løbet af dette tidsrum har jeg solgt pyramiderne til en europæisk forretningsmand, forfalsket og bortauktioneret Leonardo da Vincis forsvundne dagbøger og lettet folket for et pænt kvantum guld. Men min handlefrihed synger på sidste vers. Mens jeg skriver dette, ligger min far i en hospitalseng i Helsinki og kommer til kræfter oven på den 2 år lange indespærring, den russiske mafia udsatte ham for. Han er stadigvæk bevidstløs, men han vil snart vågne op og igen overtage kontrollen over den farvelske formue. Med 2 forældre boende på Fowl Manor vil jeg ikke længere kunne foretage mine forskellige illegale transaktioner i det skjulte. Førhen ville det ikke have været noget problem, fordi min far var en endnu større forbryder end mig, men min mor er fast besluttet på, at Fowl-familien fra nu af skal holde sig på den rigtige side af loven. Men jeg kan lige nå at lave et sidste kup. Noget min mor ikke ville bryde sig om. Og det ville feerne vist heller ikke. Derfor vil jeg ikke fortælle dem om det. Første del. Angreb. Kapitel 1. Terningen. Side 11. Knightsbridge, London. Artemis Fowl var næsten tilfreds. Hans far ville snart blive udskrevet fra Universitetshospitalet i Helsinki. Selv så han frem til en lækker frokost i fiskerestauranten Enfant, og hans forretningsforbindelse kunne dukke op når som helst. Alt gik efter planen. Hans bodyguard Butler var knap så afslappet. Men det var han jo i grunden aldrig. Man bliver ikke en af verdens farligste mænd ved at sænke paraderne. Den kæmpe store bodyguard for rundt mellem restaurantens borde, travlt optaget af at kamuflere de sædvanlige sikkerhedsanordninger og rydde alle flugtveje. Har de sat ørepropperne i? Spurgte han sin arbejdsgiver. Ja, Butler, sukkede Artemis. Men jeg tror nu ikke, der er noget at være nervøs for. Der er jo tale om et fuldkommen legalt forretningsmøde ved højlys dag, ikke? Ørepropperne var i virkeligheden lydfiltrerende svampe, tyvstjålet fra et par NIS-hjelme. Butler havde erobret hjelmene, plus et righoldigt udvalg af fe-teknologi året før, da en af Artemis' snedige planer fik det nedre imperiums sikkerhedspoliti til at sende en angrebsstyrke mod Fowl Manor. Svampene, der blev dyrket i særlige NIS-laboratorier, var fulde af bittesmå porøse membraner, der lukkede sig automatisk, når decibelniveauet blev for højt. Muligvis, men snigmordere vil helst fange folk på det forkerte ben, sagde Butler. Måske, svarede Artemis, mens han lod blikket glide ned over spisekortet. Men hvem kan have noget som helst motiv til at slå os ihjel? Butler sendte en af de 12 andre restaurationsgæster et vredt blik. Bare for det tilfælde er hun pyntet på noget. Damen så ikke ud til at være en dag under 80. Men det er ikke os, de er ude efter, Artemis. Husk på, at John Spyro er en magtfuld mand. Han har kørt mange store selskaber i sænk. Vi kan risikere at komme i krydsild. Artemis nikkede. Som sædvanligt havde Butler ret. hvilket var årsagen til, at de begge to stadig var i live. John Spiro, den amerikaner, han skulle møde, var faktisk en vaskeægte snigmordermagnet. En succesrig IT-milliardær med en blakket fortid. Efter sigende havde han også kontakter til den amerikanske mafia. Der gik rygter om, at hans firma Fish and Chips havde scoret kassen ved at stjæle know-how med arme og ben. Det var selvfølgelig ikke blevet bevist. Chicagos offentlige anklager havde ganske vist forsøgt på det et par gange, men uden held. En servitrice svansede hen til bordet og skruede op for et blændende smil. Dag med dig, lille ven. Vil du gerne se børnemenuen? En åre dunkede i Artemis' tænding. Nej tak, mademoiselle. Jeg vil ikke se børnemenuen. Jeg er overbevist om, at selve børnemenuen er mere velsmagende end de retter, der er opført på den. Jeg vil gerne bestille fra spisekortet, men I serverer måske ikke fisk for mindreårige. Servitrisens smil krympede en anelse. Sådan virkede Artemis' ordforråd på de fleste mennesker. Butler rullede med øjnene. Og så kunne Artemis ikke forestille sig, hvem der kunne have lyst til at myrde ham. De fleste af Europas tjenere og skrædere for nu at begynde et sted. Jo, sir, stammede den uheldige servitrice. Men naturligvis. Så vil jeg gerne bede om en blanding af haj og sværfisk, let brunet, på et leje af grøntsager og nye kartofler. Og hvad vil de drikke til? Kildevand. Irsk kildevand, hvis I har det. Og ingen isklumper, tak. Jeg går nemlig ud fra, at jeres isklumper er lavet af vand fra hanen, og derfor vil de bare spolere kildevandets gode smag. Servitrisen ilede ud i køkkenet, lettet over at slippe væk fra den blege dreng ved bord 6.